Buďte vítáni po druhé dnes večer. Vítám mezi námi otce Václava. Václav, vítáme tě a hned ti předávám slovo, abychom předešli zbytečným úvodním řečem.
Dobře, děkuji. Možná, že bychom mohli začít modlitbou, přece jenom je to asi dobré takto začínat. Přijdi Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého ducha a všechno bude stvořeno. Obnovíš tvář země. Modleme se, Bože, ty jsi srdce svých věřících Duchem svatým osvítil a poučil. Dej, ať v tvém duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy skrze Krista našeho Pána. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Tak já možná na začátek aspoň několik málo slov o sobě. Už bylo řečeno, že se jmenuji Václav Slouk. Tam jsem četl vzádu, že teda působím v Litoměřicích v teologickém konviktu, což je pravda. Ale jinak jsem knězem brněnské diecéze, takže mě tam pan biskup zapůjčil. A právě tady v brněnské diecézi mě jmenoval pracovníkem pro ekumenické otázky, což je taková určitá služba, kterou požadují církevní dokumenty v každé diecézi. Takže i když zrovna působím trochu daleko, tak i tuto službu vlastně mám, nebo touto službou jsem spojen zase s tou svojí rodnou brněnskou diecézí. Tak to jenom tak na úvod. Jinak tomu, co bych tady chtěl povídat. Já bych chtěl říct několik slov na téma ekumenismu. Jednak je to, protože je to služba, kterou jsem byl pověřen, ale také je to proto, že vlastně ekumenismus je něčím, co je pro dnešní dobu na jedné straně trošku charakteristické a na druhé straně velmi důležité. Víme, že svatý otec sám říká, že ekumenismus je jednou z priorit jeho pontifikátu, jeho služby římského biskupa. A zvláštní naléhavost vidí právě v souvislosti s končícím druhým tisíciletím. Ono, to druhé tisíciletí bylo takové zvláštní. Jistě se na něho můžeme dívat z různých pohledů. Ale v jednom pohledu nám říká, že druhé tisíciletí dějin křesťanství bylo obdobím rozdělení. I když i v tom prvním tisíciletí nebylo všechno tak úplně v pořádku. Víme, že už svatý Jan psal své čtvrté evangelium na konci prvního století právě proto, že se začaly objevovat nějaké nesprávné nauky a on svým evangeliem chtěl, lidově řečeno, udělat pořádek. Takže vysvětloval ve svém evangeliu to, co bylo předmětem nejasností a sporů. Ale i když i to první tisíciletí bylo vlastně takovým obdobím, kdy různé problémy byly, tak přesto církev do druhého tisíciletí vstoupila celkem jednotná. Nebyly nějaká vnější rozdělení tady nebyla. Ale v tom druhém tisíciletí už to potom začalo. Začalo to hned od začátku. Už v roce 1054 došlo k takovému prvnímu rozdělení církve. Bylo to rozdělení církve na východní a západní. Z dnešního pohledu můžeme říct, že vlastně v tom roce 1054 vznikla, nebo se církev rozdělila na církev katolickou a na církev pravoslavnou, nebo na církve pravoslavné. Čili to bylo takové první velké rozdělení, které do dneška zůstává rozdělením a které působí velké bolesti. To je tedy první. Druhé takové velké významné dělení nastalo v roce 1517, kdy došlo k rozdělení té západní části církve, poté, co vystoupil Martin Luther. A vlastně v té době se rozdělila západní církev zase na tu církev katolickou a na církve protestantské. A zase víme, že to důsledky tohoto rozdělení přetrvávají do dnešní doby. Tak to jsou taková dvě velká dělení v Kristově církvi, která se uskutečnila v celém nebo v průběhu toho druhého tisíciletí dějin církve a jejichž důsledky pociťuje církev do dnešní doby. Nebyla to jediná dělení. My žijeme tady v České republice a nás nebo naší církve se třeba dotklo i další dělení, které se uskutečnilo na počátku tohoto 20. století. Bylo to v roce 1920, kdy vznikla církev československá, potom později ještě její název byl doplněn na církev československá husitská. Možná, že i na tomto rozdělení je možné vidět takový určitý paradox. Vlastně na počátku tohoto století u nás v naší české církvi se objevila skupina takových, dalo by se říct, pokrokových kněží, kteří přišli s návrhem určité reformy. Nebyli pochopeni, nebyli přijati a oni jaksi nebyli zase ochotni přijmout toto odmítnutí. No a tak se stalo, že vlastně vznikla nová církev. Ale když potom o 50 let později, nebo 40 let později, zasedal druhý vatikánský koncil, tak vlastně v mnohém dal za pravdu těm, dalo by se říct, pokrokovým kněžím. Ne, nedal jim za pravdu v tom, že bych pochválil, že oni se odtrhli, když nebyli schopni uznat učitelský úřad církve a nebyli ochotni se mu podřídit. Ale koncil dal za pravdu těm jejich požadavkům. A kromě celibátu kněží, jehož zrušení také požadovali, tak vlastně jejich požadavky byly přijaty a v dnešní době už je normálně využíváme nebo podle nich žijeme. Takže to jsou taková dělení. Říkal jsem na začátku, že vlastně to druhé tisíciletí, aspoň tak, jak to vidí svatý otec, bylo tisíciletím rozdělení církve. A proto je tím naléhavější snaha, aby církev do třetího tisíciletí zase vstoupila pokud možno jednotnější, pokud není možné úplně jednotná, aby vlastně to třetí tisíciletí zase začalo s takovým tím dobrým, nebo s tím, co je pro církev dobré, tedy s jednotou. Už do toho konce druhého tisíciletí mnoho času nezbývá, ale zase boží plány jsou božími plány a Bůh je schopen ty své plány uskutečňovat, i když pro nás lidi se to zdá být celkem nemožné. Takže proto, to jsou některé důvody, proč ekumenismus v dnešní době je tak naléhavý. Ono, když jsem už vzpomínal na to druhé tisíciletí a na ta jednotlivá rozdělení, tak určitě stojí za to i vzpomenout zase naopak na snahy, které měly odstraňovat následky rozdělení. A je to někdy takové zvláštní, že prostě takové velké, krásné snahy nakonec dopadnou trošku jinak. My dnes víme, že existuje takzvaná římskokatolická církev a víme, že existuje takzvaná řeckokatolická církev. Kde se tady vzaly tyto dvě církve? Já tady mám přesně data, abych vám tady neříkal nějaké nesmysly. Vlastně vznik té řecko-katolické církve se datuje do konce 16. století. V roce 1595 byla uzavřena unie v Brestu Litevském. A to bylo, proč Unie? Tam na rozhraní Ukrajiny a Polska bylo takové území, o které se často bojovalo a které často měnilo své pány. Někdy vyhráli Poláci a tak to teda patřilo jako k Polsku nebo ještě víc k nějakému tomu Prusku nebo komu. Někdy vyhráli zase tam ti Ukrajinci nebo Rusové a tak zase to patřilo tam na ten východ. No a tehdy byla taková zásada, že čí vláda toho náboženství. Takže když vládli i Poláci nebo Němci, no tak země byla katolická, a když tam vládli Rusové, tak země byla pravoslavná, pak zase vyhráli ti, a tak se to takhle měnilo. Pánové přicházeli a odcházeli, ale ti lidé byli pořád stejní, jo? Akorát, že občas museli tedy vyznávat pravoslavně, občas museli vyznávat katolicky a vlastně svým způsobem nevěděli, čí jsou. A tak vznikla taková snaha, dobrá myšlenka, snaha prostě tyhle aspoň pro ty lidi tam něco udělat a prostě tyto dvě církve zblížit. A tak vlastně ta unie v Brestu Litevském spočívala v tom, že se vzala liturgie a právo z východu, ale věrouka ze západu. A jaksi to byl základ života těch lidí tam. No, důsledkem nebylo sjednocení pravoslavné a katolické církve, ale vznik řecko-katolické církve. Protože pravoslavná se na toto dívala jako na odpad od víry a katolická církev se na to také dívala tak nějak přes prsty a s nejistotou. No takže vlastně vznikla další církev. Ale já myslím, že ta unie v Brestu-Litevském je možné vidět jako takovou určitou snahu o sjednocení toho, co bylo rozděleno. A to je určitě dobré. Dneska, když víme, že řecko-katolická církev je církví, která je sjednocená s Římem, to znamená, že uznávají stejného svatého otce, jakého uznáváme my, věří ve stejné pravdy víry, v jaké věříme my. Jediný rozdíl je v tom, že oni mají trošku jinou liturgii, než máme my. Oni mají liturgii, která je velmi podobná, velmi blízká právě té liturgii pravoslavné. Mají právo, které je stejné nebo podobné těm východním církvím, ale jinak věrouku, disciplínu mají stejnou, jako máme my. Takže je to církev, která je sjednocená s Římem, sjednocená se svatým otcem. No, tak to je takový jako trošku historický pohled. Říkal jsem, že ekumenismus v dnešní době je věcí důležitou, protože vlastně církev byla rozdělená a třeba zvlášť svatý otec vidí jako úkol dnešní doby pokusit se najít cestu zpět k jednotě církve. Ale aspoň tak, jak jsem o tom zatím mluvil, tak by to bylo všechno takové lidské dílo. Ale ekumenismus nestojí na lidských základech. Jsem tady vzpomínal svatého Jana a jeho evangelium, které bylo napsáno na konci prvního století a které už reagovalo na určité problémy v chápání evangelia v té době. A tak už svatý Jan ve svém evangeliu také zaznamenal slova pána Ježíše, která pronesl při poslední večeři, slova, která jsou zhrnuta do takzvané velekněžské modlitby. A v té velekněžské modlitbě, tedy v 17. kapitole Janova evangelia, mimo jiné čteme. Pán Ježíš se modlí. Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne. Ať všichni jsou jedno, jako ty Otče ve mně a já v tobě, tak i oni, ať jsou jedno v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Či vidíme, že Pán Ježíš prosí, aby všichni učedníci byli jedno. A to je vlastně základ veškerého ekumenického snažení. Pán Ježíš vidí, že jednota církve je něčím, co je velmi důležité. A v té modlitbě také říkal proč. Aby byli jedno, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Někdy lidé nevěřící říkají, že je těžké uvěřit, když existuje spousta církví, každá říká, že je ta pravá, každá třeba je založena na jednom evangeliu a mluví o jednom Kristu a přitom nedokáží žít společně. A mají pravdu. Pán Ježíš říká, aby byli jedno, aby svět uvěřil. My těžko můžeme očekávat, že svět uvěří, řekl bych tak nějak ve velkém, když my, křesťané, nejsme jedno. Tak to Pán Ježíš říká v té své velkněžské modlitbě. A to si myslím, že je opravdu vážná věc. To je vážnější než to, že končí druhé tisíciletí a že je potřeba do třetího tisíciletí vstoupit jednotně. To není tak důležité. Aby byli jedno, aby svět uvěřil. To je důležité. Máme-li naplnit to poslání, které Pán Ježíš svěřil církvi, když říká apoštolům, jděte do celého světa, hlásejte evangelium všemu tvorstvu a tak dál. Máme-li splnit toto poslání, tak musíme být jedno. Protože jedno nejsme, tak musíme hledat cestu k jednotě. Víte, někdy možná by se mohlo zdát, že ekumenismus to je takový koníček několika vyvolených, který ostatní nezajímá. Myslím si, že je to věc, která by měla zajímat každého z nás. Aby byli jedno, aby svět uvěřil. Opravdu, to jsou vážná slova. A druhá věc, která vlastně je také vážná, vážnější než to končící tisíciletí a tak dál. Na začátku každého rozdělení byl lidský hřích. A jak říkají dokumenty církve, není možné, abychom cestu ke sjednocení začínali u toho, ty zhřešil, tvojí vinou, nebo vinou vašich předchůdců, nebo vašich předků. Ale svatý otec sám připomíná, že je třeba naší vinou, díky hříchům našich předchůdců, je dneska církev rozdělená. To je také závažné. Na začátku rozdělení je hřích. A v dokumentech církve se říká, že není možné rozlišovat, jestli můj hřích nebo její hřích. A už vůbec ne, jako v tom smyslu, vyznej svůj hřích a pak se s tebou budu bavit. Svatý otec sám říká, vina je i na naší straně a je třeba, abychom i my vyznávali svůj hřích. Takže to je druhá důležitá věc. Aby byli jedno, aby svět uvěřil. A druhá, na začátku rozdělení stojí hřích. A cesta k sjednocení musí vést skrze vyznání hříchů, prosby za odpuštění a ochoty odpustit. No, tak to je taková jedna část toho mého povídání. V církvi současné doby vlastně se o ekumenismu mluví mimo jiné díky druhému vatikánskému koncilu. Až do toho druhého vatikánského koncilu se vlastně v katolické církvi příliš o ekumenismu nemluvilo. Možná, nevím, já si tu dobu nepamatuju, možná, že to bylo tak trochu z toho důvodu, co jsem teď říkal, že jako církev jsme očekávali, že ti druzí vyznají svůj hřích a navrátí se, protože oni se odtrhli a oni způsobili rozdělení. Druhý vatikánský koncil učí něco docela jiného. Existují takové, dva důležité texty, které najdeme v dokumentech druhého vatikánského koncilu právě o církvi. První je z konstituce o církvi Lumen Gentium a je z 8. kapitoly. To je, dokument mluví o církvi, o Kristově církvi. A říká, to je jediná Kristova církev, kterou vyznáváme ve vyznání víry jako jednu svatou, katolickou a apoštolskou. Po svém zmrtvýchvstání náš Spasitel odevzdal Petrovi jako pastýři, jemu a ostatním apoštolům ji svěřil, aby ji šířili a řídili, a provždy ji postavil jako sloup a pevnou oporu pravdy. Tato církev, ustavená a uspořádaná na zemi jako společnost, subzistuje v katolické církvi a je řízena Petrovým nástupcem a biskupy ve společenství s ním. Ovšem i mimo její organismus je mnoho prvků posvěcení a pravdy, které jako dary vlastní Kristově církvi vybízejí ke katolické jednotě. To je takový velmi závažný článek. Tam zaznělo jedno takové cizí slovo. Subzistuje. To je slovo, se kterým si překladatelé neví rady, a nejenom překladatelé u nás, ale i v jiných jazycích s tím mají problémy. Je to slovo, které by se možná dalo přeložit jako uskutečňuje se. Ale v jaké souvislosti tam to slovo zaznělo? To je jediná Kristova církev, kterou vyznáváme jako jednu svatou katolickou apoštolskou. A teď je tam ještě psáno o církvi. Tato církev, ustavená a uspořádána na zemi jako společnost, subzistuje v katolické církvi. A je řízena Petrovým nástupcem. Ono asi v nějakých dřívějších pohledech by bylo, touto církví je katolická církev. Tečka. A právě to slovo subzistuje vlastně vyjadřuje něco právě bez té tečky. Jo? To slovo chce říct, že všechny známky této církve jsou v katolické církvi. Ale jak se potom dodává, ale i mimo organismus katolické církve je mnoho prvků posvěcení a pravdy, které jako dary vlastní Kristově církvi vybízejí ke katolické jednotě. To znamená, že koncil říká, že ano, Kristova církev to je katolická církev. Ale i mimo katolickou církev jsou prvky, které patří k církvi. A to je právě, dalo by se říct, takové určité otevření dveří vůči těm, které koncil nazývá odloučenými bratřími. To je vlastně takové uznání, že i v těchto církvích jsou důležité prvky posvěcení, pravdy, čili jsou určité rysy Kristovy církve. V katolické církvi jsou všechny tyto rysy. Ale i mimo katolickou církev jsou tyto rysy, které patří ke Kristově církvi. To znamená, že dalo by se říct, že i ti, jak koncil říká, odloučení bratři, vlastně do jisté míry také patří do Kristovy církve. A to je právě to nové, co přináší koncil. Jistě, církev se všemi známkami je katolická církev, nebo je v katolické církvi. Ale i mimo katolickou církev nedokonale, ale existuje Kristova církev. Ne se všemi známkami, ne v úplnosti, nebo ne v plnosti, ale i mimo katolickou církev existuje Kristova církev. A to je právě to nové, co přinesl druhý vatikánský koncil. Nebo na co upozornil druhý vatikánský koncil. To není, jako že by to bylo něco, co do té doby tady nebylo. No, teď řekl jsem, že po druhém vatikánském koncilu vlastně se o ekumenismu začíná mluvit víc, nebo druhý vatikánský koncil otevřel ekumenickým snahám dveře. A co tedy církev po druhém vatikánském koncilu dělá? Nejprve bych řekl, že existují určité další dokumenty církve, které mluví o ekumenismu, které jsou takovými základy pro ekumenické snažení. Já tady mám takové tři dokumenty církve, které jsou pro ekumenismus důležité. Existuje ekumenická encyklika svatého otce Jana Pavla II., která má název Ut unum sint, což je, aby byli jedno. Tuto encykliku vydal svatý otec, jestli se nemýlím, v roce 1995, ano, 25. května 1995. A tam vlastně zhrnuje takový pohled na ekumenismus dnešní doby. Znači to je takový, možná, řekl bych, už zase o nějakých 30 let pokračující pohled na ekumenismus ze strany svatého otce. No, koncilové dokumenty byly 65. Toto je 95. Takže to je určitý novější pohled hlavy katolické církve na ekumenismus. Potom existuje list svatého otce Tertio Millenio Adveniente, to je určitě list, kterém znáte, o kterém se mluví třeba ve sněmovních kroužcích, nebo na který se v mnoha vystoupeních odvolávají i třeba naši biskupové. Je to list o přípravě na jubilejní rok 2000. Víme, že teď prožíváme období přípravy na jubileum roku 2000. Právě tady v tomto apoštolském listě svatého otce jsou takové zhrnuty, takové zásady této přípravy. Či to, co prožíváme, tak vlastně prožíváme podle tohoto. Toto není ekumenický list. Ale o ekumenismu je tam hodně. Jak jsem říkal, svatý otec prostě vidí konec druhého tisíciletí jako šanci navrátit církev k jednotě, když to celé druhé tisíciletí vlastně přinášelo rozdělení. Tak proto i tento list, který není přímo ekumenický, ale o ekumenismu je tam hodně. A potom ještě třetí, takový oficiální dokument, to je direktář k provádění ekumenických principů a norem, který vydala Papežská rada pro jednotu křesťanů. To je takový nejvyšší ekumenický orgán v katolické církvi. A ta vydala direktář datum 25. března 1993. A to je takový praktický návod, co mají dělat jednotlivé církve právě v tom úsilí o ekumenismus. Čili to je takový opravdu praktický návod, o co se snažit. Říkal jsem, že jsem byl jmenovaný tím diecézním pracovníkem pro ekumenické otázky, to právě tady direktář pro provádění ekumenických principů a norem požaduje. Takže to je třeba jeden z takových důsledků tohoto direktáře. Ale v tom direktáři je daleko víc věcí. A myslím, že i naši biskupové v dnešní době se hodně zamýšlejí nad ekumenickým direktářem a snaží se ho uvádět do praxe. Myslím, že pro nás, pro naše podmínky nebo pro naše území, takovým velice důležitým důsledkem ekumenického nebo uskutečňování ekumenického direktáře byly dohody o křtu, které byly podepsány 25. ledna 1994, čili necelý rok po vydání ekumenického direktáře, byl vlastně naplněn jeho požadavek. Na základě této dohody o křtu existuje vzájemné uznání křtu mezi katolickou církví a církví českobratrskou evangelickou a mezi katolickou církví a církví československou husitskou. Zatím tato dohoda o křtu byla podepsána v těchto dvou, nebo mezi námi a těmito dvěma církvemi. Oč v té dohodě vlastně jde? Na základě této dohody uznáváme, že křest, který je udělován u nás v katolické církvi, je stejný jako křest udělovaný i v těch jiných církvích. To si myslím, že je docela závažná věc. Ono nejde jenom o to, abych řekl, takovým prvním důsledkem je, že teda nemůžeme těm bratřím evangelíkům, nebo jak říkáme Čechoslovákům, nemůžeme říkat, že jsou to pohani nebo jinak podobně, protože byli pokřtěni stejným křtem, jako jsme byli pokřtěni my. Že oni jsou křesťané tak, jak jsme křesťany my. Ale to není jenom otázka nějakého titulování nebo označování vzájemného. Ale opravdu, když o tom člověk bude přemýšlet, tak vlastně musíme uznávat, že křest v těchto církvích je stejný. Ono to známe, pokud jsme se učili o křtu, tak víme, křest se uděluje slavnostním způsobem anebo v nouzi. Slavnostním způsobem víme, ale křest v nouzi. V nouzi může křtít kdokoliv. Dokonce i člověk nepokřtěný. Ale musí dělat to, co se dělat má. To znamená lít vodu na hlavu nebo ponořit, přitom říkat já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a mít úmysl křtít. Jo, ne, že to je jenom nějaké divadlo nebo něco takového. Pokud jsou splněny tyto podmínky, tak křest udělovaný v nouzi je platný. A takže vlastně i ten křest udělovaný v jiné církvi, pokud splňuje všechny náležitosti, tak je platný. A nejde jenom o to, že teda ti lidé v jiných církvích jsou také křesťany. Ale vlastně tím křtem my jsme přiřazeni do Kristovy církve. A oni taky. Jo, a já vím, že je to těžké tak nějak promyslet, jak to vlastně je. My v mnoha věcech se lišíme. Lišíme se v počtu svátostí, lišíme se i třeba v uznání té posloupnosti v biskupech, ve svatém otci a tak dále. V mnoha věcech se lišíme. V mnoha věcech nejsme schopni zatím vyznávat stejné pravdy nebo žít podle stejných zásad. V mnohém se lišíme, ale ten křest je stejný. Takže vlastně, a my jsme křtem byli přivtěleni ke Kristu. Od chvíle křtu jsme křesťany. A oni taky. Takže, já nevím, já si to představuju, že prostě někde nějaký velký podnos nebo velký prostor a na tom velkém jsou takové nějaké menší rozdělené, jako na velkém stole jsou malé talířky, jo, ale ten stůl je jeden. A my tím křtem jsme vlastně byli postaveni na stůl, ale každý do nějakého talířku. On neexistuje ekumenický křest. Jo? I když mluvíme o ekumenismu, i když vzájemně uznáváme křest různých církví, tak Ani my, ani ty jiné církve neuznávají ekumenický křest. Vždycky se křtem zařazujeme do určitého konkrétního církevního společenství. Takže když jsme pokřtěni v katolické církvi, jsme zařazeni do katolické církve. Když by někdo přijal křest v českobratrské evangelické, je zařazen do českobratrské evangelické církve. Když někdo přijme křest u baptistů, je zařazen do sboru bratrské jednoty baptistů. Jo? Prostě jsme zařazeni do určitého konkrétního společenství církve. Ale zároveň jsme postaveni na ten jeden stůl. A právě je důležité to, že jsme postaveni na ten jeden stůl, nebo jsme přivtěleni k jednomu Kristu. Takže je to takové určité napětí. Na jedné straně víme, že máme stejný křest. Já vím, když někdy o tom takhle povídám, tak oni i různí sektáři křtí tak, jak křtíme my. A jsme zařazeni do jedné církve. Je to tak? Všichni, kdo křtí platně, tak vlastně jsou přivtěleni ke Kristu. I když vůči třeba některým společenstvím máme fůru výhrad a nedokážeme mnoho věcí přijmout. Ale křest je stejný. A křtem jsme přivtěleni ke Kristu. No tak to je, vidíme, že je to tak trošku jako schizofrení. No, že sice ano, jsme ke Kristu, ale zároveň zase ne, protože jsme ještě do toho nějakého talířku, do jiného než ten druhej, a neumíme jaksi prostě odstranit hranice těch talířků. Ano, v současné době existuje mezi náma rozdělení. Ale někde dole je společný základ a tím je Kristus. Takže to je další taková jako důležitá věc, která vlastně vyplývá z toho, že došlo k vzájemnému uznání křtu třeba na rovině církve katolické a českobratrské evangelické a církve katolické a církve československé husitské. No, co dál? Jaké jsou další, nebo jaké je další ovoce těch ekumenických snah, nebo jak se dál realizuje ten direktář k provádění ekumenických principů a norem? Když jsem říkal, že vlastně vycházíme z tohoto dokumentu. U nás, to už asi jste někdy slyšeli nebo sledovali, existuje několik institucí, které jsou založeny na ekumenických základech. Nevím, jestli jsme jediní v Evropě nebo dokonce ještě dál, ale třeba duchovenská služba v armádě je budována na ekumenických základech. To je opravdu rarita. Jo? To, co se daří u nás. Prostě ta ekumenická služba zatím, víme, nebo ta duchovenská služba zatím víc funguje tam někde v Bosně, že u těch našich vojáků, ale začíná se rozšiřovat, ona nefunguje jenom v Bosně. Ona se začíná rozšiřovat už i na území naší republiky a do takových těch běžných vojenských struktur. Prostě je tady ekumenický základ. Je to krásné, já jsem možná, když jste tady Brňáci, kteří i v Brně žijete, tak možná, že jste třeba měli možnost se zúčastnit toho vyslání vojenského kaplana Jiřího Rouse, dřív než šel do Bosny. To snad mělo být u svatého Tomáše. A tam byl přítomen pan kardinál Vlk, jako nejvyšší náš představitel katolické církve, a synodní senior bratr Pavel Smetana, který je nejvyšším představitelem nejenom Českobratrské církve evangelické, ale zároveň také Ekumenické rady církví. A tito dva společně toho kaplana vysílali do Bosny. Nejenom, on tam nešel jenom jako katolík, jako katolický kněz, ale on tam šel zároveň i jako vyslanec Ekumenické rady církví. A víme, že jednou už tam také toho půl roku pobýval farář církve bratrské, který zase tam byl vyslán nejenom ekumenickou radou církví, ale také církví římskokatolickou. Takže to je další takový praktický důsledek uskutečňování těch ekumenických principů a norem. Duchovenská služba v armádě u nás je budována na ekumenických principech. I když zase, jak jsem to zdůrazňoval u toho křtu, není ekumenický křest. To znamená, ani duchovenská služba v armádě nestírá rozdíly mezi církvema. Ne, že by tam v armádě řekli vojáci, no tak vy jste křesťany, zapomeňte na to, že jste katolici, evangelici, baptisti, zapomeňte na to, teď jsme křesťani a tady spolu. Ne, ne. Jako ekumenismus nestírá rozdíly mezi církvema. Uznává to, že existuje taková církev, taková církev, taková církev. Taková tradice, taková tradice, taková tradice. Ale existuje mnoho společného, jak jsem říkal, především ten křest, který i takové lidi vlastně může spojovat. On to není jenom křest, to je Boží slovo, které nás také spojuje. To je modlitba a dál. Či jsou věci, které nás spojují, i když ještě jsme v mnohém rozdělení. Takže i duchovenská služba v armádě není stíráním rozdílů, ale je stavěna na tom, co máme společného. A toho společného máme hodně. Kromě duchovenské služby v armádě, tak u nás na ekumenických principech jsou budovány jiné věci. Víme, existují ekumenické redakce v televizi, v rozhlase. Existuje ekumenická služba ve věznicích. To je také vlastně služba, která je budována ekumenicky. Na základě ekumenických, si vzpomínám, když jsem tady v Brně ještě působil, také jsem byl půl roku vězeňským kaplanem, tak už tehdy jsme vlastně byli tři duchovní, kteří jsme do věznic tady v Brně chodili a každý jsme měli svoji oblast, ale v případě potřeby jsme se navzájem zastupovali. Když prostě nemohl jeden, tak šel druhý. Já jsem byl katolík, potom byl tam farář nebo kazatel z církve bratrské a farář z českobratrské církve evangelické. Prostě tři a společně jsme dělali tady tu duchovenskou službu ve věznicích. No, tak to je několik takových konkrétních závěrů nebo konkrétních důsledků uskutečňování toho takzvaného ekumenického direktáře. Já bych řekl ale, že to prostě není všechno, že ono, kdybychom hledali, tak najdeme ještě daleko, daleko víc. Já pro mě jedním z velkých zážitků, protože jsem měl možnost u toho být hodně blízko, pro mě jedním z velkých zážitků tady v této, na této rovině bylo svatořečení Jana Sarkandra a omluva svatého otce. Já nechci, abych povídal nějak dlouho, ale jaksi to je opravdu pro mě jeden z velkých zážitků. Já jsem měl možnost, protože v té době jsem byl v Praze, se zúčastňovat zasedání ekumenické rady církví, či takových těch nejvyšších představitelů jednotlivých církví, združených v ekumenické radě církví. A když jsem tam začal chodit, tak jsem byl takový neskušený, nevěděl jsem, co můžu a co nemůžu. A udělal jsem jednou takovou zpočátku velmi bolestnou zkušenost, ale ono se to potom vykrystalizovalo. Tam ekumenická rada církví hodnotila jeden nějaký uplynulý rok. A tak si velmi pochvalovali si, že je navštívil kardinál Cassidy, což je ten představitel toho nejvyššího ekumenického orgánu v církvi. A vzpomínali na jiné věci, které byly krásné pro ně a velké. A pak říkali, no ale máme tady jednu takovou bolestnou věc. Tehdy probíhaly oslavy výročí smrti svatého Jana Nepomuckého. A oni říkali, no ale udělali jsme chybu, my jsme se k těm oslavám nepřipojili. Zůstalo to jenom oslavy v katolické církvi, my jsme zůstali bokem. Udělali jsme chybu. Já jsem se přihlásil a říkal jsem, bratři, nekajme se za minulost, dívejme se do budoucnosti. V příštím roce bude svatořečení Jana Sarkandra. Já jsem myslel, že mě vyhodil v oknem. No prostě, byli velmi slušní, jo, ale tvrdí, to bylo. No, zjistil jsem, že jsem teda těžce narazil. Ale přesto, i když jsem takhle narazil, tak jako ty naše vztahy byly pořád dobré. A tak se třeba stávalo, že jsme někde vystupovali jako společně a oni tam říkali, no tak tady máme bratra Slouka, to je katolík, my se máme rádi, no samozřejmě na Sarkandra se díváme rozdílně, ale jinak se máme velmi rádi. A však on vám to potvrdí. Tak já jsem říkal, ano, my se opravdu se máme rádi, opravdu na to Sarkandra se díváme každý trošku jinak, ale a já jsem tehdy měl v Praze jednu farnost a jsem si říkal, když je to takhle, tak se musíme modlit. A svatí přece jsou svatořečení na základě zázraků. Jo, mimo jiné, nejenom jejich svatého života, ale také zázraků, které se stanou a které jsou potvrzeny. Tak já jsem se se svýma babičkama, jsem jim to tak říkal, oni se za to nezlobili, nebo aspoň dělali, že se nezlobí. A tak jsme se modlili za to, aby Jan Sarkandr potvrdil svou svatost i tím zázrakem, že jeho svatořečení přispěje k tomu, aby si křesťané byli blíž. No. Bylo to opravdu na základě zkušeností. No, v době svatořečení to tak vůbec nevypadalo. No. Svatý otec nabídl setkání i ekumenické radě církví a tehdy jich tam přišlo velmi málo na to setkání. Ale svatý otec se nenechal odradit. Jo? To bylo na tom to skvělé, že on to setkání udělal. To bylo skvělé setkání, tady toto. Dokonce bych řekl i po takové té stránce společenské. Na to setkání byli samozřejmě všude vždycky novináři. Že jo? A já jsem měl tam jako možnost u toho být. A